Dobré dopoledne, pokoj vám a milost. Milovaní svatí, vítám vás, všechny domácí víry i hosty. Jsem rád, že jsme se sešli z boží milosti a k boží slávě. Pojďme teď společně otevřít boží slovo. Pokračujeme v našem studiu Pavlova prvního listu Timoteovi. Skrze Timotea také Pavlova listu církvi do Efezu. Budeme číst celou první kapitolu a potom se budeme zabývat verši 12 až 17. Tak první list Timoteovi, první kapitola od prvního verše. Čteme tam: Pavel, apoštol Krista Ježíše, z pověření Boha našeho Spasitele a Krista Ježíše naší naději, Timoteovi, vlastnímu synu ve víře. Milost, slitování a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše našeho Pána. Když jsem odcházel do Makedonie, žádal jsem tě, abys dále zůstal v Efezu a nikomu nedovolil učit odchylným naukám a zabývat se bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou spíše k jalovému hloubání, než k účasti víry na božím záměru. Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Od toho se někteří odchýlili a dali se na prázdné řeči. Chtějí být učiteli zákona a nechápou ani svá vlastní slova, ani podstatu toho, o čem s takovou jistotou mluví. Víme, že zákon je dobrý, když ho někdo užívá správně a je si vědom, že zákon není určen pro spravedlivého, nýbrž pro lidi zlé a neposlušné, bezbožné a hříšníky, pro lidi bohaprázdné a světské, pro ty, kdo vztáhnou ruku proti otci a matce, pro vrahy, smilníky, zvrhlíky, únosce, lháře, křivopřísežníky a co se ještě příčí zdravému učení podle evangelia slávy požehnaného Boha, které mi bylo svěřeno. Děkuji Pánu, našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě, ačkoliv jsem byl předtím rouhač, pronásledovatel a násilník. A přece jsem došel slitování, protože jsem ve své nevěře nevěděl, co dělám. A milost našeho Pána se nadmíru rozhojnila a s ní i víra a láska v Kristu Ježíši. Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného přijetí. Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k ním patřím na prvním místě. Avšak došel jsem s litování, aby Ježíš Kristus právě na mě ukázal všechnu svou schovývavost jako příklad pro ty, kteří v něho uvěří a tak dosáhnou věčného života. Králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému Bohu, buď čest a sláva na věky věků. Amen. To ti kladu na srdce, synu Timotej, ve shodě s prorockými slovy, která byla o tobě pronesena, aby si mi povzbuzen bojoval dobrý boj a zachoval si víru i dobré svědomí, jimž někteří lidé pohrdli a tak ztroskotali ve víře. Patří k nim Hymenájos a Alexandr, které jsem vydal satanu, aby se odnaučili rouhat. Nebeský Otče, prosíme tě o tvou milost a o tvou přítomnost. Prosíme tě, Pane, o tvou blízkost dneska dopoledne. Prosíme tě za to, aby ty sám si nám otvíral písma svým duchem. Dával nám porozumění, dával nám milost. Prosíme tě, Pane, za to, aby si otevíral naše srdce, aby hořela tak, jako srdce učedníků, když šli s tvým synem do Emaus. Prosíme tě, Otče, za to, aby si oslavil svého syna mezi námi, aby ho vyvýšil, aby on zářil v našem shromáždění, v našich životech, v našich rodinách, Pane, aby zářil i v tomhle národě, jako ten, jemuž byla svěřena všechna vláda i moc, jako ten, skrze kterého přicházíme k tobě. Amen. Pavlův první list Timoteovi je jedním z mála Pavlových listů, kde Pavel v úvodní části vynechává své obvyklé díku vzdání, svoji chválu a místo toho jde rovnou k problému, který je potřeba vyřešit. Tak dokonce i do tak problematické a komplikované církve, jako byla církev v Korintu, tak Pavel píše na začátku svého dopisu své díku vzdání. ale Timoteovi do Efezu nikoliv. Tak to ukazuje na závažnost toho problému, který měl Timoteus v Efezu vyřešit. O tom byly ty úvodní verše, které jsme četli. Když říká od 3. verše, když jsem odcházel do Makedonie, žádal jsem tě, abys dále zůstal v Efezu a nikomu nedovolil učit odchylným naukám a zabývat se bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou spíše k jalovému hloubání, než k účasti víry na božím záměru. A tyto odchylné nauky byly spojené se zákonem. Jak jsme to viděli v následujících verších, byli tam lidé, kteří chtěli být pokládáni za učitele zákona. Lidé, kteří vyučovali zákon, ale nerozuměli tomu, proč byl dán zákon, komu byl dán zákon. Společně s bájemi a s rodokmeny učili Mojžíšův zákon a chtěli ho vložit na křesťany. Již o mnoho let předtím, tak se Petr vyjádřil ke stejné věci, když učitelé zákona přišli do Antiochie a učili tam křesťany, že je třeba zachovávat zákon, aby lidé byli spaseni. Apoštolové se sešli spolu se staršími církve v Jeruzalémě a ve Skutcích 15.10 čteme Petrova slova, kdy Petr říká, proč tedy nyní pokoušíte Boha a chcete vložit na učedníky břemeno, které nemohli unést ani naši otcové, ani my. Petr odpovídal na stejný problém, jaký byl v Efezu. A Pavel v našem textu Timoteovi připomíná, Timoteovi, komu je určen zákon. Mluví o zákoně v obecném slova smyslu a vede Timotea k tomu jedinému. K tomu jedinému, co může vyřešit problém zákona i problém hříchu. A to je evangelium. Evangelium je odpovědí na hřích. Evangelium je boží mocí ke spasení pro každého, kdo věří. Evangelium je obsahem i toho našeho dnešního textu. Řešení problému falešných učitelů zákona vidí Pavel ve zdravém učení evangelia. V těch verších, které máme před sebou, ukazuje na nádheru, slávu, velikost, moc evangelia. Na svém vlastním příkladu tam ukazuje velikost boží moci i velikost boží milosti. A celý oddíl vrcholí v 17. verši tím reformačním Soli Deo Gloria. Jedině Bohu buď sláva. Jedinému Bohu patří všechna sláva. Ten dnešní text od 17. verše, teda od 12. verše do 17. můžeme vidět jako takové dobré vodítko k tomu, jak by mohlo vypadat naše svědectví o evangeliu. Svědectví o Kristově moci v našich vlastních životech. Tak někdy křesťané neví přesně, jak říci druhým lidem své svědectví o tom, jak uvěřili, o tom, co Kristus dělá v jejich životech, o boží moci, o boží milosti, kterou jsme zakusili. A tady máme dobrý příklad, přímo od Pavla. Někdy lidé ve svých svědectvích se zaměřují hodně na to, jak jejich život byl špatný, hrozný, hříšný předtím, než uvěřili. Potom ve dvou větách řeknou, jak uvěřili v Krista. Všechno se změnilo a teď je všechno úžasné. Ale takové svědectví bývá kontraproduktivní. Protože lidé obvykle poslouchají, říkají, no a můj život není tak hrozný, abych potřeboval Boha, aby mě zachraňoval. A podívejte se, co dělá Pavel. On jenom zmíní, že byl hříšník. Jak hrozný byl jeho život, ale následně žasne. Chválí Boha. Chválí Boha za všechno, co v jeho životě udělal. A pokud někdo slyší takovou chválu, pokud někdo vidí takový radostný úžas, tak se ptá, co se stalo? Kdo je ten Bůh, který dělá takové věci v životech lidí? Tak pojďme do našeho textu a podívejme se na Pavlovo svědectví. To první, co vidíme v našem textu, je velikost boží milosti. Milost boží. Od 12. verše čteme Pavlovu vděčnost Bohu. Děkuji našemu pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě, ačkoliv jsem byl předtím rouhač, pronásledovatel a násilník. A přece jsem došel z litování, protože jsem ve své nevěře nevěděl, co dělám. Pavel tady začíná svá slova, své svědectví chválou i údivem. Žasne nad tím, co s ním Kristus udělal, a jeho úžas směřuje k Boží milosti. Žasne nad tím, že ho Pán uznal za spolehlivého a svěřil mu evangelium. A přesně to ukazuje na velikost Boží moci. Když Bůh zastavil apoštola Pavla na cestě do Damašku, před branami do Damašku, byl Pavel jedním z nejhorších pronásledovatelů církve. Mohli bychom říct, že křesťané v té době neměli většího protivníka, lidského protivníka. On byl nejhorším nepřítelem. A přece ho Bůh srazil a změnil jeho srdce. Dal mu nové srdce, dal mu z milosti nově se narodit. Přečtěte si Pavlovo svědectví ve Skutcích, na třech místech ho tam čteme, v 9. kapitole. Poprvé, Bůh Pavla zastavil dramatickým a neopakovatelným způsobem. Srazil ho k zemi a oslepil ho a z nesmiřitelného nepřítele církve učinil apoštola evangelia. Ale nakonec tohle nebylo to největší, nad čím by Pavel žasnul. Podívejte se do toho textu. Pavel tam žasne nad tím, že mu Kristus dal sílu a že ho uznal za spolehlivého k tomu, aby kázal evangelium, že ho určil ke své službě. V listu Galackým Pavel píše, že ke službě evangelium už byl vyvolen v těle své matky. Ano, byl to Boží plán s Pavlem. Přesto Pavel potřeboval zastavit a proměnit. Tak v určitém slova smyslu byl Pavel připravený sloužit Bohu. Byl dobře připravený, protože byl zákonník a jako zákonník znal dobře starý zákon. Uměl pravděpodobně celý starý zákon z paměti. Měl Boží slovo v krvi. A mohl okamžitě, jak to vidíme ve Skutcích, okamžitě po svém obrácení jít do synagogy a kázat evangelium. Ve Skutcích 9.22 čteme, že působil čím dál mocněji a svými důkazy, že Ježíš je Mesiáš, přiváděl do úzkých damašské židy. Vedlo to k tomu, že ho chtěli zabít. Vedlo to k tomu, že hlídali brány, takže Pavel musel utéct. Učeníci ho museli spustit v koši po provaze z hradeb, aby mohl utéct. A Kristus Pavlovi zjevil evangelium a dal mu sílu kázat ho. A v tomhle smyslu byl Pavel dokonalým a dobře připraveným nástrojem. A na druhé straně i Pavel musel růst. Na druhé straně i on byl připravený velmi málo. A to, myslím, je ten hlavní důvod, proč Pavel žasne. I on potřeboval proměnit svůj charakter. Bůh mu svěřil evangelium, ačkoliv byl předtím rouhač, pronásledovatel a násilník. A tohle je něco, co by Pavel nikdy asi ve své službě neudělal. Nikdy by nedoporučil takového člověka tomu, aby hned sloužil evangeliu. Když se podíváte o stránku dál do 3. kapitoly 1. Timoteovi, tak tam jsou charakteristiky starších, těch, kdo mají vést Boží lid, těch, kdo mají kázat Boží slovo, kdo mají vyučovat. Křesťany. A Pavel tam vypisuje celou řadu charakterových vlastností. A jsou tam dvě věci, jenom dvě věci, které sice souvisí s charakterem, ale jenom okrajově. Dvě kvality, o kterých písmo mluví. A první je, že musí být ten člověk schopný učit ve 2. verši 3. kapitoly. Tak to je o schopnosti, nikoli o vlastnosti charakterové. A tou druhou v 6. verši 3. kapitoly, že nemá být nově pokřtěný, aby nespišněl a nepropadl odsouzení ďáblovu. Přesto Bůh Pavlovi svěřil evangelium. Ačkoliv se obrátil na cestě do Damašku, tak hned po několika dnech šel a kázal evangelium. Kázal ho tak mocně, že ho lidé chtěli zabít. Kvůli evangeliu. Ve 2. listu Timoteovi, ve 2. kapitole, 2. verši dává Pavel Timoteovi příkaz ohledně evangelia. A říká mu, co jsi ode mě slyšel před mnoha svědky? Svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné. Svěř to věrným lidem, tedy těm, kteří už prokázali svou věrnost, těm, na nich už je vidět věrnost, těm, kteří jsou prověření časem, takže nepropadnou pýše a nebudou zklamáním. Tohle je způsob, jak my máme vybírat lidi ke službě evangeliu. Tak rozumějte mi dobře, každý křesťan je povolán tomu, aby sloužil evangeliu. Každý křesťan je povolán tomu, aby druhým lidem říkal evangelium. Ale ne každý je povolaný a kvalifikovaný k tomu, aby vyučoval Boží lid, aby předával dál evangelium, aby předával dál ten poklad víry, který máme. To je něco, co Bůh svěřil a svěřuje těm, kteří vedou Boží lid. A ti mají být kvalifikovaní podle písma. Ti jsou určeni k tomu, aby byli pastýři Božího lidu a střežili ten vzácný poklad evangelia. A apoštol Pavel tady viděl, jak vzácné je evangelium. Rozuměl tomu a proto žasnul, že přesto, že byl rouhač, pronásledovatel a násilník, pán mu svěřil tak vzácný poklad. Uznal ho za spolehlivého a dal mu sílu, aby kázal. Dokonce sám tady mluví o tom, nebo staví se do kontrastu k těm, kteří chtěli být učiteli zákona, kteří kázali zákon, ale nerozuměli tomu, co dělají, ani nechápali svá vlastní slova. V 11. verši mluví o evangeliu slávy požehnaného Boha, které jemu bylo svěřeno. On byl uznán za spolehlivého. Bylo mu svěřeno, ačkoliv byl rouhač, pronásledovatel a násilník. A když se podíváte do 14. verše, všimněte si, co bylo tím hlavním důvodem, co bylo příčinou toho, že Bůh mu svěřil evangelium. 14. verš říká, že to byla milost. Milost našeho pána se nadmíru rozhojnila a s ní víra i láska v Kristu Ježíši. Tak milost je tím důvodem. Boží milost se rozhojnila. A apoštol Pavel může napsat, že došel slitování, protože ve své nevěře nevěděl, co dělá. Milost se nad ním rozhojnila. Tak potřebujeme rozumět těm slovům o Pavlově nevěře. Musíme se zastavit na chvilku do závěru 13. verše, protože někoho by mohl snadno svést ke špatné aplikaci nebo interpretaci. Pavel nedostal milost kvůli tomu, že ve své nevěře nevěděl, co dělá. Boží milost a Boží slitování není reakcí na hřích člověka. Není reakcí na nevědomost člověka. Žádný člověk není bez viny. Žádný člověk není bez hříchu. Žádný člověk si nezaslouží slitování a milost. A tohle si musíme ujasnit, tohle se potřebujeme pevně držet. Bůh nikomu nic nedluží. Kdyby se Bůh nesmiloval nad nikým, pořád by byl Bohem, který bude naprosto milosrdný a naprosto spravedlivý. Pavel se ve své nevěře rouhal, pronásledoval církev, choval se násilně vůči křesťanům. Ve své nevěře, protože byl nevěřící, nechápal, co dělá. Jeho duchovní zrak byl zaslepený. Byl v temnotě, ačkoliv znal zákon. Nerozuměl tomu, co je to hřích. Nerozuměl tomu, že hřích je v tom, že nevěří v Krista. Že to je ta podstata hříchu. A Bůh se nad Pavlem nesmiloval kvůli tomu, že Pavel nevěděl, co dělá. Ale Bůh se nad Pavlem slitoval právě ze své milosti, ze svého ničím nezapříčeněného, svrchovaného rozhodnutí. To je milost. A tak Pavel tady neříká ve 13. verši, že když lidé dělají to, čemu nerozumí, že by to měl být důvod Božího slitování. Artem to zmínil tady před chvílí. Ano, i ve světském právu platí, že neznalost zákona neomlouvá. V Božím slově čteme v Římanům v 1. kapitole, když se podíváte do 21. verše, velmi jasné slovo. Je tam řeč o všech lidech, o celém stvoření, poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu, ani mu nebyli vděční. Nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. To platí o všech lidech, o židech i pohanech. Ať už má některý člověk svědomí více probuzené nebo více otupené, je to jedno. Jestli o tom víc ví a více si uvědomuje známost Boha, anebo ji naprosto popírá. Ať už člověk má nějakou míru jistoty, anebo ji nemá, je to jedno. Boží slovo jasně říká, že poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu. No to je jádro hříchu, naše vzpoura proti Bohu. Nechceme věřit Bohu. Nechceme se spoléhat na Krista, který je tím prostředkem, který Bůh ustanovil k našemu spasení. Všichni lidé vědí o Boží spravedlnosti. Když se podíváte na závěr 1. kapitoly listu Římanům, je tam napsáno, že vědí o spravedlivém Božím rozhodnutí, že ti, kdo hřeší, jsou hodni smrti. Ano, tak to je. A přesto nikdo nic se svým hříchem nedělá. Aby lidé mohli pokračovat ve svém hříchu, tak se chlácholí slovy, že Bůh je dobrý a ono to nějak dopadne. Že já přeci nejsem tak zlý jako ten a tamta a tamhleti. Ale to je jenom otupování vlastního svědomí. Pavel nevěděl, co dělá ve své nevěře, protože byl zaslepený hříchem. Žil v nevěře, jednal v nevěře. A ačkoliv se domníval, že hájí své náboženství, že prosazuje spravedlnost a pravdu, tak žil v nevěře a v temnotě. Ale ta jeho nevěra nebyla důvodem, proč se nad ním Bůh smiloval. Tím důvodem byla Boží milost. Boží milost, která se nadmíru rozhojnila, říká 14. verš. A to jsou slova, nad kterými bychom měli jásat, která by nás měla naplňovat neutuchající radostí. To, že Boží milost se nadmíru rozhojnila. Pavel byl bídný, ubohý hříšník. Hříšník, který žil ve své nevěře, který žil v zatvrzelosti srdce, žil daleko od Boha. Když psal efeským křesťanům, když se podíváte do listu efeským, do 2. kapitoly, popisoval jejich zkaženost následujícími slovy, efeským 2 od 1. verše. Říkali jim, i vy jste byli mrtví pro své viny a hříchy, v nich jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušní vládce nadzemských mocí, ducha působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. A pak říká ve 3. verši, i my všichni jsme k ním kdysi patřili. Žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy a tím jsme nutně propadli Božímu soudu, tak jako ostatní. I my všichni jsme k ním patřili. I Pavel sám žil bezbožně pod vládou satana. A když se vrátíme zpátky, co říká 14. verš, milost našeho pána se nadmíru rozhojnila. Kdyby milost nebyla milostí, tedy nezaslouženou a svrchovanou, Pavel by nikdy nedošel slitování. Ale Boží milost se nadmíru rozhojnila. Spurgeon v komentáři k tomuhle textu říká, že Pavel musel psát tato slova s mnohými slzami. Se slzami vděčnosti i se slzami lítosti nad tím, že byl rouhač, pronásledovatel církve a násilník. Ale milost se nadmíru rozhojnila. Tak jaký zázrak milosti se tady odehrává? Jaká proměna člověka? Bůh zachránil Pavla. Pavel došel slitování, nikoli v kvůli své nevěře, ale protože milost se nadmíru rozhojnila. jaký zázrak milosti se odehrál ve vašem životě, moji milí. Bůh se nad vámi smiloval. Zastavil vás na vaší cestě a proměnil vaše srdce. V Římanům 5.20 čteme, kde se rozmohl hřích, tam se ještě více rozhojnila milost. Milostí jste spaseni skrze víru. Bůh je bohatý ve svém milosrdenství a ve své milosti. Pavel v tom našem textu používá slovo, když mluví o tom, že milost se nadmíru rozhojnila, které je složené ze dvou částí. Je tam sloveso rozhojnit se, rozmnožit. Tak jako v Římanům 5.20, kde se rozmohl hřích, tam se rozhojnila milost. Tak je tam sloveso rozhojnit se, je tam předpona hyper. Hodně, hodně, hyper. Víc než. Tak moc se mi líbí ten překlad, který je v ekumenické Bibli. Říkají, že se nadmíru rozhojnila milost. Ano, to je přesně to vyjádření. Víc než cokoliv dalšího. Víc než, co bychom si mohli představit. Víc než bychom čekali. Tak už to slovo rozhojnit, rozmnožit, růst vyjadřuje aktivitu, něco překypujícího. Něco, co roste. A s tím spojením s předponou hyper je to opravdu hodně, nadmíru. Boží milost je přehojná, Boží milost je překypující, přetékající, Boží milost pramení z Boží lásky a zahrnuje Boží lid, zaplavuje Boží lid. Vylévá se na hříšníky, takže se mohou doslova koupat v Boží milosti. Ti, kdo věří v Krista Ježíše. A to je to, čemu potřebujeme porozumět. Mluvíme tady o milosti, která přichází spolu s vírou a láskou. Milost, která, o milosti, která je darovaná Božímu lidu, nikomu dalšímu. Je to milost, která je darovaná těm, kdo věří. Ano, celý svět funguje a existuje díky Boží milosti. Díky Boží milosti, která se stala v Kristu Ježíši. A když mluvíme o milosti ke spasení, o milosti, která jde ruku v ruce s vírou a s láskou, mluvíme o milosti, která je určená jenom vyvoleným. A téhle zvláštní spasitelné milosti není nikdy málo. Ona se nadmíru rozhojnila a nikdy nepřichází sama. 14. verš nám říká, že společně s Boží milostí se rozhojnila také víra a láska v Kristu Ježíši. Tak to nám ukazuje na zdroj Boží milosti. Ukazuje nám to na to, kde najdeme Boží milost, kde najdeme víru a kde najdeme lásku. Jenom v Kristu Ježíši, nikde jinde. Na začátku Janova evangelia čteme o tom, jak se slovo stalo tělem a přebývalo mezi námi. A potom Jan dodává, říká, spatřili jsme jeho slávu, jakou má od otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. A o dva verše dále říká, z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí, neboť zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Ti všichni, o kterých Jan tady mluví, ti všichni, kdo byli obdarováni milostí za milostí, jsou ti, o nichž předtím říká, že se narodili z Boha. Sláva, milost, pravda, víra, láska, to všechno a nejenom to, mnohem víc nacházíme v Kristu Ježíši. V něm nás Bůh obdařil vším duchovním požehnáním nebeských věcí. V něm máme všechno. V listu Římanům čteme, Pavel říká, je-li Bůh s námi, kdo proti nám? On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás za všechny jej vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všechno? Jak by nám spolu s ním nedaroval všechno? Tak milí křesťané, jestli máte pocit, že se vám nedostává milosti nebo víry, musíte jít ke Kristu. On je původce i dokonavatel naší víry. V něm jsme obdařeni milostí za milostí a spolu s ní i vírou a láskou. Možná máte pocit, že vaše láska chladne. Potom musíte jít ke Kristu. Protože jenom on má tu moc zapálit vychladlá srdce a rozehřát. Rozehřát je, jenom on má moc rozhořet ten doutnající knot. On slibuje, že ho neuhasí. Je to tak. Ale on je původce, dokonavatel naší víry. V něm nacházíme lásku, vyjádření lásky k Bohu i k lidem. V Kristu nám Bůh daroval všechno a proto nemusíme a nemáme hledat nikde jinde než u něj. A tak je to jednoduché. Pojďte ke Kristu. On sám nás zve. Ježíš říká, pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny a já vám dám odpočinout. On říká, vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce a naleznete odpočinutí svým duším. A tak pojďte ke Kristu. To je evangelium. To je místo, kam spěchá apoštol Pavel v našem textu. Evangelium Boží. Před námi je ta nejdůležitější zpráva všech dob. V 15. a 16. verši. Zpráva, která svým významem, svou naléhavostí, svou závažností, svou jednoduchostí, svou krásou, svou dobrotou i mocí předčí jakoukoliv jinou zprávu v tomhletom světě. Evangelium je odpovědí na otázku hříchu. Je odpovědí na problémy našich životů. Je odpovědí na problém světa kolem nás. Evangelium je dostatečnou odpovědí na prázdnotu lidské duše. Na prázdnotu lidského života. Je to dobrá zpráva, která přináší uspokojení, odpočinutí, radost, pokoj. A nejenom na chvilku, ale na věky. Pavel říká, věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu. Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k ním patřím na prvním místě. Avšak došel jsem slitování, aby Kristus Ježíš právě na mě ukázal všechnu svou schovývavost jako příklad pro ty, kteří v něho uvěří a tak dosáhnou věčného života. Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. To je evangelium. Takhle jednoduché je evangelium. Milé duše, obtížené hříchem, tohle je zpráva pro vás. Kristus Ježíš přišel zachránit hříšníky. Není žádný hřích, na který by Kristus nestačil. Právě na tohle místo Pavel směřuje v celé první kapitole. Tohle je vyvrcholení celé první kapitoly. Evangelium je vítězstvím nad hříchem, vítězstvím nad smrtí, je vysvobozením z moci smrti i z moci zákona. Evangelium je odpovědí na vyučování falešných učitelů v Efezu, kteří se zabývali bájemi a rodokmeny a kteří chtěli křesťany uvést do otroctví zákona. Ale jenom Kristus Ježíš zachraňuje hříšníky. Evangelium je dílem Boží milosti pro každého, kdo věří. Kdyby nebylo evangelia, Pavel by neměl co psát dál. Celý ten list dál staví na tomhle jediném, na evangeliu. Na evangeliu o Boží milosti. Kdyby nebylo evangelia, hřích by vládl nad životy lidí, ale evangelium všechno mění, protože Ježíš Kristus přišel zachránit hříšníky. A Pavel říká, že to slovo je věrohodné a zaslouží si plného souhlasu. Slovo evangelia je naprosto jisté a pevné, je důvěryhodné, je nespochybnitelné. Důkazem podle toho textu jsou proměněné životy křesťanů. Proto si zaslouží plného souhlasu. Před stvořením světa Bůh připravil evangelium. Po stvoření světa hned prvním lidem zaslíbil evangelium. Když se naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého syna narozeného z ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou podrobeni zákonu, tak abychom byli přijati za syny. To je evangelium. A nyní Bůh dosvědčuje evangelium. Jak ve svém slově, tak v životech těch, kteří byli vykoupeni, kteří byli z boží milosti zachráněni skrze víru. Evangelium je naprosto věrohodné. Ježíš Kristus přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Ježíš dosvědčuje evangelium. On dosvědčuje tato slova. Když mluví se Zachejem, říká mu, že syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Lukáš 19.10. Apoštolové dosvědčují znovu a znovu evangelium. Jan říká, Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Petr říká v 1. Petrově 3.18, Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. A Pavel v našem textu říká, Kristus Ježíš přišel, aby zachránil hříšníky. Kristus dal svůj život za nás. Vykoupil nás tím, že se obětoval místo nás, vzal na sebe naše hříchy a zaplatil za ně, byl kvůli našim hříchům potrestán na kříži. To je dílo evangelia, to je dílo boží milosti. Tam na kříži Golgoty Ježíš zvolal, je dokonáno, je hotovo. Není co dodat. A tak evangelium není nabídkou ke spasení, ale je mocí ke spasení. Je boží mocí ke spasení pro každého, kdo věří. Je to Kristova oběť, která zachraňuje a která zachránila hříšníky. Proto mluvíme o dobré zprávě, proto říkáme evangelium. Už k němu není co dodat. Všechno bylo uděláno, Kristus všechno udělal. Je hotovo. A Pavel tady dodává, že on patří k hříšníkům na prvním místě. Nebo se dá přeložit také, že on je prvním z hříšníků. Proč? Aby Bůh na něm ukázal svou milost. Je příkladem pro všechny, kteří uvěří. V čem je příkladem? V tom, že není hřích, který by nemohl být odpuštěn. V tom, že boží milost je větší než lidská zkaženost. Že milost přemáhá hřích. Pavel je příkladem boží dobroty, božího slitování, velikého božího milosrdenství. Pro následovatel církve, rouhač a násilník, došel slitování a stal se příkladem boží milosti, stal se služebníkem evangelia. Tak možná vás někdy trápí velikost hříchu. Možná máte pocit, že takové hříchy jako vaše nemohou být odpuštěny. A moji milí, nenechte se oklamat takovou ďábelskou lží. Ježíš Kristus přišel, aby zachránil hříšníky. Není hřích, na který by nestačila Kristova oběť. Není hřích, za který by Kristus nezaplatil u těch, kdo mu věří, kdo se spolehli na jeho oběť. Všimněte si, že Pavel je příkladem pro ty, kteří uvěří v Krista. Jak můžete dosáhnout věčného života? Jenom skrze víru v Krista. Znovu a znovu to Pavel zdůrazňuje. A znovu je to v kontrastu k vyučování zákona. Zákon nebyl určen k tomu, aby přinesl život. Nebyl určen k tomu, aby někoho zachránil. Nemá moc někoho zachránit. Jenom milost zachraňuje. Jenom milost, která se stala v Kristu Ježíši. Že slovo se stalo tělem, že Kristus Ježíš přišel na svět zachránit hříšníky. tak každý hříšník, který uvěří v Krista, dosáhne věčného života. Kdo věří, nebude souzen, už je zachráněn, ale kdo nevěří, už je odsouzen, říká písmo, protože neuvěřil v jednorozeného Syna Božího. Proto znovu a znovu opakujeme, že milostí jsme spaseni skrze víru. Není to skrze zákon, není to skrze zachovávání skutků, není to skrze skutky zákona, ani skrze jiné skutky, aby se nikdo nemohl chlubit. Je to skrze víru. Z milosti skrze víru. Kdokoliv je zachráněn, kdokoliv kdy byl zachráněn a bude zachráněn, nebude to jinak, než jedině z milosti Boží skrze víru v dokonané dílo Pána Ježíše Krista. Když tohle Pavel píše, tak nemůže jinak, než chválit Boha. A to nás vede k poslednímu verši našeho textu, tak jak poslednímu bodu dnešního kázání, kde se zjevuje sláva Boží. Kde Pavel říká králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému jedinému Bohu, buď čest a sláva na věky věků. Amen. Pavel přemýšlel o evangeliu a vedlo ho to k úžasu, ke chvále, k nadšení. A je to tak, co jiného můžeme dodat k evangeliu? Co můžeme dodat k tak nádherné dobré zprávě, jakou evangelium je? Jestliže rozumíme evangeliu a čím více rozumíme evangeliu, tak tím více musíme chválit Boha. Tím víc musí naše srdce překypovat vděčností. Čím více vidíme, že Kristus přišel na svět zachránit hříšníky, tím více musíme být vděční, moji milí. Vděčnost je přímým důsledkem evangelia. Je přímým důsledkem víry v evangeliu. A jestliže nemůžete vzdávat Bohu chválu za jeho milost a za jeho dobrotu, za tu dobrotu, kterou nám prokazuje v evangeliu, potom je dost možné, že vaše srdce ještě nebylo proměněné evangeliem. Proměněné Boží milostí. Že ve skutečnosti nerozumíte tomu, co je to evangelium. Že ještě žijete ve svých hříších, v temnotě smrti. Bez života, který dává Kristus. Tak jak na tom jste, milovaní? Věříte v Krista? Naplňuje evangelium vaše životy, vaše srdce vděčností a chválou? Vzdáváte Bohu chválu v úžasu nad tím, že Kristus Ježíš přišel na svět zachránit zcela konkrétně vás? To je evangelium. Když Pavel přemýšlí o evangelium, dostává se až na samotnou hranici věčnosti. Podívejte se na tu chválu v 17. verši. Podívejte se, jak oslavuje Boha. Tak mohli bychom mít celou řadu kázání na ten jediný verš, 17. verš. Králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému Bohu, buď čest a sláva. Tak nesmrtelný Bůh budiš bez přestání, bez konce chválen a veleben za spasení, které přinesla Kristova oběť. Pavel děkuje Bohu za to, že obětoval svého milovaného syna, že před věky připravil evangelium o spasení z milosti. Kristus byl vyhlédnut před stvořením světa jako beránek, což ukazuje na to, že Adamův pád není náhodou ani nehodou, ale že byl vždycky součástí Božího plánu. Že Bůh připravil plán spasení. Tento plán zahrnoval i hřích, i když Bůh není tvůrcem hříchu. A Boží plán je o řešení hříchu. Bůh před stvořením světa připravil beránka, připravil lid vyvolený z milosti, připravil evangelium. Aby skrze víru v evangelium, ať již to zaslíbené předtím, než se Kristus stal člověkem, nebo to dokonané po Kristově kříži, aby skrze víru v toto evangelium měli lidé věčný život. Tak Bůh určil prostředek spasení, milost. Určil i způsob, jak člověk může získat podíl na evangeliu jedině vírou. Bůh všechny tyhle věci připravil a pečlivě je naplánoval a všechno také do posledních detailů vede a řídí. A proto Pavel volá králi věků. Bůh králuje. Bůh vládne, vládne nad časem i nad všemi věky. Je jediným králem. I v tomto nynějším čase. Neviditelný, nepomíjející Bůh je králem, který králuje nyní i na věky. Jemu buď čest i sláva. Bohu patří všechna sláva i čest. Bohu patří všechna naše chvála. Bůh je Bohem slávy. V Žalmu 24 jsme to četli nedávno, že Bůh je Bohem slávy. A evangelium tuto slávu zjevuje, protože zjevuje Ježíše Krista. Kristus je odlesk Boží slávy, výraz Boží podstaty. A evangelium je o tom, že Kristus Ježíš přišel na svět zachránit hříšníky. Proto evangelium zjevuje Boží slávu. To jednoduché, prosté evangelium, které je Boží mocí ke spasení, je nádherným a působivým zjevením Boží slávy. Proto patří Bohu všechna sláva i čest. Protože evangelium zjevuje také Boží spravedlnost. V Římanům 1.17 čteme, že v evangeliu se zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře. Ano, Bůh je dokonale spravedlivý a evangelium zjevuje jeho spravedlnost a proto patří Bohu všechna čest. Všechna čest i sláva. On odsoudil svého milovaného syna místo nás, místo vás, místo mě, abychom my mohli žít skrze víru v něj. Bůh je svatý, je světlo, není v něm nejmenší tmy. On naplnil svůj plán velmi jednoduchým způsobem, že dal svého syna za nás. Poslal svého syna, aby byl obětí smíření za naše hříchy. Na jeho těle byl odsouzen náš hřích. A Kristus, protože byl spravedlivý a svatý, protože hříchu nikdy neučinil, tak třetího dne stal z mrtvých. Dosvědčil a potvrdil slova evangelia. Smrt ho nemohla udržet ve své moci. Ačkoliv byl člověkem, nikdy se neprohřešil. A tak nad ním smrt neměla moc. A tak prokázal, že je spravedlivý, pravdivý, svatý. Že evangelium je naprosto věrohodné slovo, které si zaslouží plného souhlasu. Proto můžeme volat společně se zástupem, tak jak to čteme v knize Zjevení, se zástupem, který by nikdo nedokázal sečíst. Díky spasiteli, našemu Bohu, sedícímu na trůnu a beránkovi. A společně s tím zástupem se klaní andělé kolem trůnu a volají amen, dobrořečení i sláva a moudrost, díky a čest i moc a síla Bohu našemu na věky věku. Moji milí, i my se můžeme připojit k téhle chvále. Už nyní. Jste-li v Kristu, jste-li Kristovi, tak jednoho dne budete součástí toho nebeského zástupu kolem trůnu Beránkova, který bude oslavovat Boha. Ale jste-li Kristovi už nyní. Můžete. Máte. Musíte oslavovat Boha chválou, radostnou chválou, s vděčností a s úžasem nad vykoupením, které nám připravil ve svém synu. Pojďme i teď společně žasnout nad Bohem, který nám připravil tak veliké spasení. Scházíme se jako Kristova církev, tak se můžeme radovat z Boží milosti. A děláme to, když společně zpíváme, když se společně modlíme, když posloucháme evangelium. Radujme se z Boha, který nám připravil tak nádherné spasení. Nebeský Otče, tak znovu ti vzdáváme chválu. A znovu vyznáváme to, co jsme zpívali, že ty jsi jediný Bůh, Nikdo není jako ty. Jsi jediný, jedinečný ve své moci, ve své síle, ve své lásce k nám. Ve své moudrosti, Pane, tobě patří všechna chvála, čest i sláva. Tak to znovu vyznáváme a vyznáváme to s radostí. Děkujeme ti za to. A prosíme tě, Pane, prosíme tě, aby se slitoval nad námi, aby si nám dával víc a víc porozumět evangeliu. Víc a víc rozumět tomu, co to znamená, že tvůj syn přišel, aby zachránil hříšníky. Pane, dej nám milost, abychom mohli přemýšlet nad tvým slovem. Aby radost z toho, jak jsi dobrý, naplňovala naše životy i naše srdce. Amen.